galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbaca bisha maaj ee sanadka 2023 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo maanta 18 qof dil toogasho ah ku fulisay.
waxaa saaki xukun dil ah lagu fuliyey 18 xukumane oo barasaaskoodii soo dhammaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, ilaa heer madaxweyne. tiirka waxaanu geynay 19 qof, 18 baa la toogtay, midna tiirka lagu sii daayey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta haweenka adduunka.
haddii aan ka hadno doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaadane dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, haweenka soomaaliyeed inkasta oo maxaadane anannu haysanin koontadayadii hore ee 80-kaanu ku hayn labada gole.
sidoo kale warbixino iyo barnaamijyo kala duwan ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo muddo hor yaalay golaha. sharciga ayaa waxa u codeysay 133 xildhibaan, waxaana ka aamustay 7 xildhibaan, waxaa sidoo kale diiday 3 xildhibaan. kulanka ayaa waxaa xaadiray 143 mudane. wasiir dowlaha amniga gudaha xildhibaan maxamed cali xagaa ayaa bogaadiyey meelmarinta sharcigan, wuxuuna sheegay in uu muhiim u yahay ka hortaga iyo dabargoynta argagixisada. waxaa sidoo kale ansixinta sharcigan bogaadiyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa mahad salaad, isaga oo ka codsaday xildhibaanada aqalka sare inay ansixiyaan sharcigan. iyada oo maanta oo ku beegan 8 March oo ah maalinta caalamiga ee haweenka, ayaa haweenka ku nool dalalka kala duwan ee caalamku ay qorsheynayaan inay abaabulaan isu soo baxyo lagu xusayo maalinta haweenka adduunka maanta oo 4 si ay u difaacaan xuquuqdooda. magaalooyinka waaweyn ee caalamka ayaa waxaa ka socda isu soo baxyo lagu difaacayo arrimo badan oo caqabado waaweyn ku noqday haweenka sanadkii lasoo dhaafay, laga soo bilaabo taliskii taalibaan ee afghanistan ilaa iyo cadaadiska ballaarnaa ee lagu sameeyey mudaharaadyadii ka dhashay dhimashadii mahasa amini ee iiraan, iyo su-aalaha ku saabsan xaqa ilmo iska soo ridida ee haweenka maraykanka, iyo saameynta dagaalka ukrain ee haweenka uu ku yeeshay, iyo arrimo kale. saraakiisha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa salaasadii muujiyey sida ay uga xun yihiin xaqiiqada ah in haweenku weli ay yihiin dhibanayaasha ugu horreeya ee dagaalada, iyada oo matalaadoodu ay tahay mid aad u yar marka loo eego wadahadalada iyo siyaasadda caalamka. xoogaya guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta 4 ah caasimadda ukrain ee kiyev kula hadlay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski, iyagoo ka wada hadlay habka loo kordhinayo heshiiska dhoofinta badarka ukrain iyada oo lasii marsiinayo badda madow. booqashadan ayaa booqashadii 3 ee antonio guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ku tago ukrain tan iyo markii uu bilowday dagaalka ukrain, waxaana booqashadan ay sidoo kale imanaysaa 10 maalmood ka hor inta aan u dhicin heshiiskii dhoofinta badarka ee ukrain. ruushka ayaa xaqiijiyey suurtagalnimada in la kordhiyo haddii dhoofinta haruurka laysku raaco. heshiiska badarka oo 22 bishii July ee sanadkii hore ay wada saxeixdeen ruushka, turkiga iyo ukrain ayaa garwadeen ay ka tahay qaramada midoobay, waxaana ka mid ah dhoofinta badarka, cuntada iyo bacriminta ukrainiyanka ah ee kasoo go'da dalkaasi ukrain, taasoo ka gudbisa badda madow, iyo oo 3 degadood ay ku jirto weliba dekedda odessa laga dhoofinayo. هيئة Human Rights Watch أو هيئة عالمية حقوق ذا آدمها أي عن باريس حكومة حبسية ذا أي صوصر تي محكمة الدنبية ذا أمنية دولة مصر شنتي بيشن أو لغوري دي سقالي لباتن أي سنة وربحين أي مانتو أربعة صوصر تي هيئة دوحة أي غباغذي مضحنا مصر إن أي بابئيان حكومة ذا سي أو أدحية شنسنو إلا حبس دائم وحين قلت المامين حكومة ذا سي قوة نحريس درقة كحجين كأجاسيمة بريغة دحة إيا وقويق أفريكا أي Human Rights Watch إريك غولشتاين أي شيغي إن حكومة دا حكومة دا نأيهين عدين ليراد أو قصابسا إن حكومة دا مدحوينها مصر أي جنرال عبد الفتاح السيسي أني نبكى أهين إسبت لدى سياسة دا أي كباقضي هيا داها حقوق الإنسان كاو أي كجرتو هيا دا كلا أي Amnesty International أي كباقي إلا سيدا يو عائشة خيرت الشاطر كدي مركي أي صوبحين وربحين شيغي إن حالدة عافيمات أي سيح ومان إيسو كدب سنادة بدن أو يكون جرتي حالك آن سبب لهين أحدي لصورة في محكمة الدنبية أمنية أي دولة مصر أي صوصارتي حكم حبسي أو لغو حكومي عائشة خيرة الشاطر أو كبر ودليه قاميها أروك أخوان المسلمين وحا سيدو كلا أي حستي أو محكمة صوصارتي حكومة كلا أو حبسي أو لغو ردي سديدي لباتن أي سنة أو كلا حكومة دا كيس كمال جلنت أرجحسدا أو أي كمدي هين ويل ودليه جامي هراء كوحدة أخوان المسلمين كمحمد إسماعيل الحديبي إيه حبنتي هراء جلها قرن كحقوق ذا آدمها هدى عبد المنعم إيه قرن كأضواء أخوان المسلمين كالجمع عبد محمد أبو هريرة مدحوينها مصر أياله أو ود كلية أو قد المنكر رفعان أما وحك بدل كجو أعمدة محكمة الدنبية أمنية دولة حكومة دا رفعان كأيان لقى قرن كرن محكمة داسي أمنية الكاسي مصر انتا سينا دي استيال وحا انو غيدي الوركي دونيدا غالبو ناكسين دي استيال كان نغلا سعطان والان تاف سوماليغا VOA محكمة ciidamada Puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku xukun fulisay 18 qof oo 13 kamid ah ay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab halka kuwa kalena ay ahaayeen askar ka tirsanayd ciidamada Puntland kuwaasi oo horay dilal kala duwan u geystay toogashada ragan ayaa ka kala dhacday magaalooyinka Garowe, Galkacyo, Boosaaso iyo Qardho محكمة ciidamada ee Puntland ayaa sidana oo kale u toogatay 12 xukumeen oo 18 kamid ah ay ahaayeen Al-Shabaab 20kii bishii Juun ee sanadkii 2012kii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Puntland Colonel Cabdi Fattah Haaji Aadan ayaa wariyaha VOA Faadumo Yasiin uga waramay tirada ragga maanta ay maxkamaddu toogatay iyo dambiyada ay ku eedeysan yihiin
waxa saaki xukun dil ah lagu filiyay 18 xukumeen oo barasheeskoodii soo dhamaaday ilaa maxkamadaha darajada koowaad maxkamadda sare maxkamadda raxfaanka ilaa heer madaxweyne ee tiirka waxaan u geeyay 19 qof 18 baa la toogtay midna tiirka lagu siidaayay waxa lagu siidaayay ee ninkii askari dilay buu ahaa waldamkii qisaasta u lahaa wuxuu ku siidaayay tiirka toogashada ee magtiisina waxa meeshi kula wareegay beldaajaha Albari oo isagii xabsigan dib ugu celinay goobaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen boosaaso waxa lagu dilay 7 Al-Shabaab iyo 3 askari iyo askariga la siidaayay karkaar waxa lagu toogtay lagu filiyay xukun dil ah 2 askari oo waxay dileen 2 askari oo ka horeeyay nugaal waxa lagu toogtay hal Al-Shabaab oo ah Al-Shabaabtii 2 suuj iyo garmaal dib loo soo qabtay gobolka mudug waxa lagu filiyay dil toogasho ah shan oo shabaab
dabcan dadkaasiin maxkamadaha hadii ay mareen ma heleen qareeno iyo rafaano ay codsadeen
baaristii oo soo mareen maxkamada darajada koowaad ay mareen waalidkood ba fadhiyay maxkamada horteeda ay ka qirteen rafaan bay ka qaateen maxkamada rafaanka xukuntay waxa ku raacday maxkamada darajada koowaad maxkamada sare markay ayuu xaq waxay xaq u leedahay inay xukunki jabisay inay ku raacdo markay ku qaracday waxay ku xukuntay dib toogashada maanta oo 8 bishii 3aad 2023 baadirka toogashada lagu filiyay ilaa 2017kii ilaa 2020kii bayna isugu jiraan xukumanayaashu
waa gartay gudoomiye ma jiraan dad maxkamaddu ay dil toogasho ku xukuntay oo ku jira xabsiyada Puntland
waa jiraan in dad dil toogasho ku xukuman
waa imisa qof dadka ay maxkamaddu dilka ku xukuntay
waxay marayaan in ay ku jiraan process kamaa loo dhamaan oo hadda waxa jira نرد محكمة قدومية وكل أصبحي لكن بروسيس كي محكمة السرع ورعفانك أي قاتين بانولي أمسدين مركا قورتي محكمة رعفانك أي قشو
أنت بدن تدخل حكا عودان إن رومان سنوين ألغوها يددك يدو هوري محكمة الله كياني كرا وقفكو هدو دنبلي يهانا دنبليس ألغو قال هدي كانوا الحرية دي سدبها
ورطة واصح واجران إن دادكو أي مدكو جران وحانا كياني سعدينتا قفكا قفكا مدعيقا وحلقا ربا حيرالين توكالي أما بأما هيلها باريس توكالي بيينا أي عدين هدي مركا عدينتا أي كل ديراتو محكمة دو حيسوي دي ستانين مدكو رسي لكن رسبوسبيلتك أي مسؤولي دا واحا اسكالي بوليسكا لكن سوحان المحكمة دها أما درجات كواتها هذين يحيرالين تبا الواحد كور قلنا يا إن أي سلاكيش كل حساب تمانين وشرعية قضب كصدني إذا حال حير كهابك عقابته مسؤول كي كسر بيحي وهاي شغالي سواج كيس قدام وياه أنت اللي بدك كهبون استقل فتيسة لما ريو ويقفك الحقوق بليه هي إن قفك حقوق دي سل دوره أن تعدي كل ذي حق حقه إن قفل بحق سل سيومين حد ما وقت راجية لكن شغال أمرك وحاله هي ذا باريستا حيران انتو نشغالكو مالا مركا حيالها باريسة وحال امرينا كمحكمة دهان ان اي سود دي جيانين قدتك عدايمه اوها يانين اما عدايمه هودا لكن قفك انتي لكيانو ديب لوغة تغيو وانا سكونا حساب تمعيان
اد ايو ما تيقى سوحا وها قدوميها محكمة دعيدة مدى بطلان كورنيل عبد الفتاح حاجي آذن او رمي وريا فيو اي دا فاضمو ياسين شامع عالكات قلس عطانا والان تفسو مالي اي فيو اي هيدا قحوتيغا أدونكا أيوان الشعار أياكو باقيسا إن تاغيرا دقدق على لغارو طبناكونا قحوتيه أو كعراري دقالكا لاسعانوت أو غاري دالكا إتوبيا مايا مسكر أيا وربحنتان كسو درتايا دي سببا وحاينو سجيديني يا جمال أحمد عثمان
هيدا قحوتيغا أيا تاغيرا دقدق أيوان رهدين إيسا داد لغو قياسي بقلقونا سوماليا أو قحي قبل كسومالي دا إتوبيا دادكن سومالي دا أياكو براكا عي دقالكا دعيم غلاد لاسعانوت أو حرونوا xalaad oo dhaxaysa Soomaaliland iyo dadka deegaanka oo doonaya in ay Soomaali inteeda kale ka mid noqdaan taageeradu waa lama huraan si loo dhimo khatarta iska horimaadka u dhaxaya bulshooyinka martida loo yahay kuna gobolka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen ayuu yiri Maamadu Diyan Balde oo wakiilka UNHCR ee Ethiopia
if we do not support the populations who are hosting and who are doing their part
hadii aan taageerin dadka martida loo yahay oo qaybtooda qaadanaya arintu ma sahlana
Bulshooyinka ayaa abaartu saameysay Itoobiya ayaa kuwa ugu horreeyay ee ka jawaabay soo dhaweynta qaxootiga ayuu yiri Tasfahan Gobazi agaasimaha guud ee adeega qaxootiga iyo dadka soo laabanaya Itoobiya waxa uu sheegay in ay kaalmo ka helayaan hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP
so far we have been able to communicate with WFP and they have generously agreed to the idea that they will consider
illa ay hadda waxaan u soo tagay ina la xiriirno WFP waxaan sidii xisnima ahay u aqbareen fikradda ah in ay tixgelin doonaan dhammaan bulshada martida loo yahay ay abaaruhu saameeyeen oo lagu daro qaybinta raashinka ee loo sameeyo qaxootiga
UNHCR ayaa sidoo kale codsanaysa in xal laga gaaro dhibaatooyinka ka taagan laascanood si dadka ay dib ugu laabtaan guryahooda wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Keed ayaa sheegay in dawladdiisu ay u furantay wada hadal balse taasi aanay ku jirin midnimada dhuleed ee Soomaaliland
want to give chance to talks we want to peace and stability to take place we want to be inclusive and have
waxaan rabnaa inaan fursad siino wada hadalka waxaan rabnaa in nabad iyo xasilooni ay dhacdo waxaan rabnaa inaan noqono mid loo dhanyahay oo laascaanooda iyo gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland ay sidii ay ahaan jireen ahaadaan sida aad la socotaan xubno ka mid ah beesha degta halkaasi waxay ku jiraan dawladda Soomaaliland
garad muxtar garad cali oo ka mid ah ismada gobolka Sool ayaa sheegay in wada hadalladu ay ka horeeyso in xabad joojin la helo taasina ilaa hadda aysan dhicin
Each time Somaliland administration mentions the word ceasefire, it might mean something to the international community, but it has a different meaning to us, which is the preparation of a new attack to the city.
Markasta oo maamulka Soomaaliland uu soo hadal qaado erayga xabad joojinta, waxaa laga yaabaa inay macno u yeelan karto beesha. balse macna ka duwan ayay noo leedahay oo ah diyaarinta weerar cusub oo magaalada lagu soo qaado ilaa iyo inta ay ciidamada Soomaaliland gudaha iyo dibadda iyo hareeraha magaalada ay joogaan oo si fudud ay rasaas nagu soo ridi karaan suurtagal ma noqon doonto in si guul ah xabajoojin loo gaaro.
Magaaladoonkii ugu horreeyey ayaa gaaray Itoobiya 6 February, iyadoo qiyaas ahaan maamulka maxalliga Itoobiya uu sheegay in tiradaasi ay ku dhowdahay 100,000, laakiin lama xaqiijinin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O eda Maya Miskir ee kasoo dirtay magaalada Addis-Abeba. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta daah furay shir looga hadlayo horumarinta ciidamada booliska Soomaaliya iyo wada shaqaynta wasaaradaha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kaasoo ay kasoo qayb galayaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada booliska ee dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa shirka diiradda lagu saarayaa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ciidamada booliska Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O eda Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo uu daafuray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, isla mar ahaantaana ay ka qayb galayaan wasiirada wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe, ayaa intii uu socdo waxaa looga hadli doonaa horumarinta ciidamada booliska guud ahaan Soomaaliya iyo wada shaqaynta wasaaradaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidoo kale wasiir dowlaha amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kulanka goobjoog ahaa, iyadoona inta badan lagu lafagurayo kulanka inta uu socdo sidii loo horumarin lahaa ciidamada booliska iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo magaalooyinka ay ciidamada ku dhigaan gacanta, sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka magaalooyinkaasi. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Sulub Axmed Tirin ayaa ugu horreyn ka sheekeeyey horumaradii uu sameynayay ciidamada booliska muddooyinkii dambe, isagoona sheegay in wada shaqaynta ciidamada booliska ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada loo baahan yahay in la xoojiyo maadaama wada shaqayn xoogan ay ka dhexayso.
Ahaantii mudane madaxweyne, waxaan shaki ku jirin in ciidanka booliiska sanadadii lasoo dhaafay uu sameeyey horumaro badan iyo isbedello waaweyn oo hortabin u leh amniga. Waqtigan xasaasiga ee dalkeenna ku jira dagaalka, ciidanka booliisku wuxuu ka yahay xubin firfircoon sidii loola dagaalami lahaa loona ciribtiri lahaa la dagaalanka khawaarij dalkeenna maaragtay ku soo duushay. Sidoo kale waxaan xoogga saarnay sidii ciidan booliisa loo geyn lahaa goobihii laga xoreeyay cadwa khawaarijta, loona sugi lahaa amniga goobaha, loona gaarsiin lahaa adeegyada bulshada. Waxaana gaarsiinay ciidamo booliisa guud ahaan inta badan goobihii cadowga lagu xoreeyay. Waxaad ogtihiin dalkeennu wuxuu ku jiraa dagaal, dhibaatooyin fara badan ay u geysanayaan nimanka cadowga nabadiidka oo tiidii shalay dhacday ay ugu dambeysay iyo kuwo kale oo badan oo isdaba jooga. Muhiimadda aynu halkan u joogno maantana waxay tahay sidii aynu isaga kaashan lahayn guud ahaan, aynu isku dhinac uga soo jeedsan lahayn cadowgaas dhiigmiiratada ah ee dalkeenna maaragtay nolosha u diidan. Waxaa kaloon rabnaa inaan maantay halkan aynu kusoo gabagabayno, haddii aaladna waqtigu jirku dhammaado, aynu maaragtay aynu isku raaci doono insha allah in midnimada wax ka wanaagsan ayna jirin. Nimankaas horumarka inaga hortaagan haddaynu isku dhinac kaas uga soo jeedsanana aynu si midaysan oola dagaalanana ay noqon doonto inay meesha ka baxaan.
Wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada booliska ay yihiin kuwa la doonayo in ay gacanta ku dhigaan ammaanka dalka, loona baahan yahay in la horumariyo si ay u xaqiijiyaan ammaanka dalka. Waa sida uu sheegay:
waxaa halkan isugu yimiday waa hay-adihii u xil saarnaa amniga, wasaaradda ha ahaato ama dowlad goboleedka ha ahaato. Waa dadka laga sugayo inay amniga dalka horumariyaan, amniga dalka gacanta ku dhigaan, amniga dalka khawaarijta ka sifeeyaan. Siyaasi darteed waxa ugu horreeya ee iskula dardaarmayna waxa weeyaan inaan inagu mid ahaano, gacmo wadajir bay wax ku goyan bay Soomaalidu tiraa. Intiinaan soo wada jirna cid kasta oo inagu hortimaada iyo cadow kasta oo inagu hortiina yimaada waanu ka adkaanaynaa, oo wadajirka iyo midnimada ayaanu kaga adkaanaynaa. Sidaasi darteed waxaan xoojinayaa oo ku celcelinayaa wada shaqeynteena iyo taladeena iyo isku tashadkeenu inuu mar walba joogto ahaado waa sida kaliya ee aanu cadowga ka adkaan karno.
Gabagabadii waxaa shirka ka hadlay Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, waxaana uu sheegay in booliska oo la horumariyo ay ahamiyad gaar u leedahay dowladnimada Soomaaliya maadaama ay booliska hayaan amniga meelo badan oo magaalooyinka dalka ka mid ahay, loona baahan yahay in shirarka noocan oo kale looga hadlo sidii loo horumarin lahaa ciidamada booliska gudahan Soomaaliya.
Marka laga hadlayo ciidanka xoogga dalka militariga iyo nabadgudii oo asluubtii waajibaadyo kala goonigooni bay leeyihiin, laakiin waajibaadka booliska weeye saldhigga dowladnimada. Cidna waxba ma qaban karto hadduusan booliska garab taagnayn. Cidna sharciga laguma ilaalin karo hadduusan booliska gacan ka geysan. Cidna dambiilaha iyo dadka xun nidaamka kuma soo dabaali kartaa hadduusan boolis jirin. Meelaha qaarkood qaybsigii booliiska labada heer iyo qaabku u wada shaqayn lahaa taladeedii halkan inaad ka soo saartaan baa laydinka rabaa. Inaa waqti dambe nooga dhumin oo aan isqabqabsan oo shaqada dayacmin oo ummadda adeegii loo hayo abnigusu meesha ka bixin baa la rabaa.
Shirkan oo noqonaya kiisii ugu horeeya oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa soo bilowday sanadii 2018, iyadoona muddooyinkaas looga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxaa la filayaa in maalinta baritaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo lagana soo saaro qodobo muhiim ah. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Kadulin gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dunida waxaa maanta oo kale 8da bisha Maaj sanad walba laga xusaa maalinta haweenka adduunka. Munaasabadan oo sanadle ah ayaa taariikh ahaan waxaa soo bilaabay dhaqdhaqaaqyadii ururada shaqaalaha ee Mareykanka horaantii qarnigii 20aad, gaar ahaan dumar u dagaalamayay xaaladda shaqo oo la wanaajiyo iyo xaq ay u leeyihiin in ay codeeyaan. Markii ugu horreysay ee la xusuusto in maalintan loo dabaaldego ayaa ahayd sanadkii 1911. Waxaana laga xusay dalalka Austria, Denmark, Germany iyo Switzerland. Munaasabadan ayaa weynaatay oo heer caalami gaadhay markii qaramada midoobay aqoonsatay maalintan sanadkii 1977. Meelaha daba munaasabadan sanadkan laga xusay waxaa ka mid ah Soomaaliya. Saynab Abuukar ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Maanta oo kale adduunka waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. Deegaano kala duwan oo dalka ah sida magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran iyo kulamo looga hadlayay qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo la sheegay in ay qayb muhiim ah kaga jiraan bulshada, iyadoo sidoo kalena si weyn loogu lafaguray loolanka iyo dhibaatooyinka ay dumarku la kulmaan. Haddaba muhiimad intee la'eg ayay 8da Maarso u leedahay haweenka Soomaaliyeed? Waatan Maryan Xaaji Cilmi, gudoomiyihii ugu horeeyay ee ururka haweenka qaranka Soomaaliya oo ka hadlaysa.
8da Maarso mar bay soo baxday, waqtigay soo baxdayna 1929 waxayna ka soo askuntay maaragtay waqtigii Soviet Union oo maxaa la dhahaa Ruushka ay sameeyeen maaragtay revolutionkii oo hanti wadaag ahay ee hogaaminayeen Lenin iyo kooxdiisa. Marka waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay Yurub oo dhan, iska daay Soomaaliya iyo Afrika iyo dalalka badan, waxay ahayd arrin lagu baraarujinayay haweenka inay maaragtay ka qayb galaan dib maxala dhismaha dalka meel kasta, all walk of maaragtay section inay ka qayb galaan. Waxaana maaragtay hormood ka ahayday gabar is Germany oo liira Clara Zetkin ayay aheeday, waxa keentay marka wuxuu ahaa mashruuc ama ololo oo lagu baraarujinayay haweenka guriga joogo iyo maaragtay waxa lagu sheego sinaanta in maaragtay lagu hormariyo. Arrinkaasayto runtii waxa aad ugu badnaa dalka maaragtay maxaa la rahaa u janjeero shucuunimada iyo dalalka ay ayaga maaragtay daba joogo u ahaay, ama Afrika ahaadaan ama Carab ha ahaadaan ama Latin America ha ahaadaan. Marka muxuu ahaay dhinaca kalena galbeedkana ayaga sinaantooda si tartiib ah ayay u socotay, oo la yiraa qaabka meritocracy, inuu qof walba kartidiisa ku tago iyo aqoontiisa iyo waxa uu kari karo. Horta arinta taasay ku bilaabatay annagana Soomaaliya berigii muxuu ahay kacaankii uu sameeyey ururada bulshada oo ay ahaayeen haweenka, shaqaalaha, dhalinyarada, gulwadayaasha. Waxaa lagu booriyey inay maaragtay haweenka ay ka qaataan kaalin lixaad leh muxuu ahay dhismaha dalka, taas ay ku gaari karaan kartidooda, dowladdana ay maaragtay aada ugu horumariso.
Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay hooseyso ka qayb qaadashada haweenka ee hoggaanka iyo go'aanada muhiimka ee haga wadanka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaase dhinaca kale, haweenka Soomaaliyeed ee ku jiraan dadaal ah in ay ka gudbaan caqabadaha ku hor gudban, hase yeeshee sanadkan waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Marka la eego in ay ku soo baxeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, labada aqal ee baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda, walow aysan gaarsiisneyn qoondadii la filayay ee 300%. Maxay munaasabadani uga duwan tahay kuwii hore? Maxayse dumarka uga dhigan tahay doorka sanadkan ay ka heleen siyaasadda dalka? Waxaa arintaasi sharaxaysa xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadno doorka siyaasadda ee haweenku ay ku leeyihiin maanta, maxaydanay dowladda dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haweenka Soomaaliyeed inkasta oo maxaydanay aanu haysanin koontadayadii hore ee 80-kan ku hayn labada gole oo golaha shacabkuna uu leeyahay 13 aqalka sarena 14 way noogu soo kordhay halay, halkaas oo ku leen 67 13 kursina ay nagaga maqan yihiin. Haddana waxa aan la isleeyahay, maadaama xukuumaddaad ku leedihiin 7 gabdhood, 3 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen, waxaan ku leenahay 8, maasha Allah. Waxa kale ee aan leenahay, haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo aan isleeyahay, maanta waxaad uga duwan tihiin siyaasadihii hore. Waxaan leenahay hoggaan gabadha oo ka mid ah gudoonka golaha baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka, waa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka, taas oo yididiila gelisay haweenka Soomaaliyeed, una ah in ay maanta haystaan qof uga qayb gali kara miiska wadahadalada. Waxay noqotay 2 jeer, haddii aan khaldanayn, kusimaha madaxweynaha. Waxay noqotay 2 jeer oo kale kusimaha gudoomiyaha. Waa guul u soo hoyatay dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed.
Haweenka Soomaalidu waxa ay laf dhabar u yihiin qoysaska Soomaaliyeed. Tiro badan oo haween ah ayaa qoysaskooda u soo saara nolol maalmeedka, iyadoo taasina ay u sii dheer tahay daryeelka ubadka. Waxaa jira haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha haysta oo aan waxba kala soconin 8 Maarso iyo waxa ay uga dhigan tahay, kuwaas oo u baahan gurmad bini'aadanimo. Maryan Cabdulle Xasan oo madax ka ah urur ka shaqeeya ka hortagga tacadiyada haweenka ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoogga la saaro sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, oo dumarka iyo caruurta ku nool ay wajahayaan xaalado adag.
aad baad mahadsan tahay Saynab, sidaad sheegtay maanta waxay ku beegan tahay maalinta haweenka 8 Maarso. Sidaas oo jirtana, haddana waxaa jira haween badan oo ku nool deegaamada kala duwan, gaar ahaan deegaamada ay ka dhaceen dagaaladii iyo colaadihii socday waayadan dambe, kuwaasoo la daalaa dhacayo nolosheeda, waxaan aad u jeclaa lahaayey in yacni haweenka loogu wada faa'iideeyo fursadaha jira sida maalintan oo kale laga qayb geliyo dumarka aanan jaanisku u helin fahamka iyo dabaaldegii muhiimadda ay leedahay haweenka soomaaliyeedna ay iska warhayaan. Waxaa jiro inay qarashaad iyo wax badan ay ku baxayaan dabaaldega iyo xuska maanta oo kale, haddii ay suurtagal tahay in loo weeciyo ka qayb qaadashada iyo gurmadka iyo gacan qabashada haweenka ku nool ee ku sugan deegaamada ay ka dhaceen dagaalada. Sidoo kale waxaa jiro haween aanan jaanis u helin.
Si kastoo ay ahaato, maalinta caalamiga ah ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957 markaasoo ay qaramada midoobay ay bilowday xuska maalintan si loogu dabaaldego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta munaasabadan awgeed haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey kaalinta joogtada ah ee ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Caashe Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Munaasabadda maalinta haweenka adduunka awgeed ay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay maanta haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay kaalinta joogtada ah ee ay ka qaadanayaan horumarka dalkooda. Laga bilaabo dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, howlaha xasilinta deegaanadii dhowaan lagala wareegay Al-Shabaab iyo gurmadka bini'aadminimo ee abaaraha hadda jira, haweenka Soomaaliyeed waxa ay wadaan in ay si mug leh uga qayb qaataan dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, ayay tiri ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Kekigbeho. Kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed qaadanayaan waxaa ka mid ah in ay abaabuleen bixinta taageero bini'aadminimo sida cuntada iyo sahayda kale ee muhiimka ah iyo hoyga ee la siinayo dadka ay saameeyeen colaadaha iyo abaarta daba dheeraatay. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay aqoonsan tahay dadaalada socda ee haweenka Soomaaliyeed ee sanadaha socda, waxaana ay ku boorisay dhammaan saamilayda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxda dalka in ay xaqiijiyaan in haweenka ay si ballaaran uga mid noqdaan, cod ku yeeshaan, kana qayb galaan dhammaan hay-adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed, taas oo ka mid ah dadaalada lagu xaqiijinayo laguna joogteynayo nabadda, barwaaqada iyo horumarka Soomaaliya. Mowduuca maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sanadkan waa digital dhammaan, hal abuur iyo farsamo teknoloji, waxaanay ujeedadu tahay in hoosta laga xariiqo muhiimadda teknolojiyada dijitaalka ah oo fursad u ah in la yareeyo farqiga xagga jinsiga iyada oo kor loo qaadayo fursadaha ay haweenku helaan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in haddii haweenku aanay awoodin inay helaan internetka oo aysan badqab dareemin marka ay ku jiraan baraha internetka, aanay awoodi doonin inay horumariyaan xirfadaha dijitaalka ah ee laga maarmaanka u ah inay dadka kula xiriiraan saaxadaha dijitaalka. Qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay teknoolojiyadda ku adeegsadaan shaqadooda si ay gacan uga geystaan dhisidda Soomaaliya wanaagsan. Heerarka adeegsiga internetka ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacay sanadihii la soo dhaafay, waxaana uu hadda marayaa 13.7% ee tirada guud ee dadka bilowgii sanadkii 2022, sida ay sheegtay shirkadda dabagalka adeegsiga digitaalka ee Data Reportal. Maalinta caalamiga ee haweenka ayaa caalamka laga xusayay tan iyo sanadkii 1957 markaas oo ay qaramada midoobay bilowday xuska maalintaasi si loogu dabaal dego guulaha bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo siyaasadeed ee haweenka.
Aad ayuu maadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinsa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. waddanka Britain waxaa ku soo badanaya dadka ka cabanaya dhibaatooyinka caafimaadka maanka sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin maceeshada iyo nolol maalmeedka oo dad badan ku adkaatay qabowga hoy la'aanta iyo isticmaalka daroogada ayaana ka mid ah waxyaabaha kor u qaaday xanuunka dhimirka ee dalkaasi Britain hore haddaba waxaan uga hadalnay xanuunka dhimirka nooca loo yaqaano niyad jabka ama murugada oo uu wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uu ka wareystay doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunka dhimirka qaybtan haddaba waxa uu doctor cabdirashiid kaga warramayaa isbeddelka shaqsiyadda qofka oo dhakhaatiirtu u taqaano inay tahay dhibaato la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo akhlaaqda
wariye cabdixaafid waa mahadsan tahay xanuunada maanku maalinba maalinta ka dambeysa caalamka way kusoo badanayaan sababta ugu weyna loo tiiriyona waxa weeye xaaladda nololeed oo caalamka maalin maalinta ka dambeysa sii adkaanaysa hadday noqoto xagga amniga hadday noqoto xagga nolosha bulshadeena gaar ahaan soomaalida oo waagii hore aanu aad u aqoon xanuunada maanka waxaad moodaa meel kastoo aan joogno dibad iyo gudaba inay xanuunadu soo badanayaan duruuftana waa wax la wada fahmi karo dad waxaan nahay dhowr iyo soddonkii sano u dambeeyey xaaladooda nolod meelal badan ay dhib la kulmayaan hadda waayahan dambe waxaa cusub dhallinyarada yaryar oo soomaalida oo wadamada qurbaha ku koray ama iyagoo yar yimid in qaar badan oo kamid a xanuunada maanka lagu arkay marka duruufihii kaleo ay dadka la qabeen waxaa saa'ida oo iyaga kusoo kordhay cunsuriyada ay dareemayaan oo bulshada ay ka dareemayaan wax la yihahda crisis identity oo de bulshadii ay la joogeen ay soo arkaan inaysan si saxa uga tirsanayn iyo qaar badan oo noloshu inta ku adkaatay muqaadaraadka iyo maandooriyaha kale xanuunada soo ugu bateen marka waa run in xanuunadu maanku badanayaan
waad tahay doctor cabdirashiidow waxaa jira nooc dadku ay iminka ka cawdaan dad badani oo la yidhaahdo isbedbedelka shaqsiyadda qofka ama personality disorder af ingiriisida lagu yidhaahdo dhakhaatiirka qaarkood waxay yidhahdaan arrinkaasi waxa uu la xidhiidhaa akhlaaqda halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu qeyb ka yahay xanuunka dhimirka bal wax nooga sheeg
runti waa xaalad caafimaad oo maanka uu jirta magacyo badan baana loogu yeeraa luqada ingiliishka personality disorder wuu jiraa borderline personality disorder wuu jiraa waxa la dhaho emotional unstable personality disorder magacyadaasoo dhan way jiraan laakiin kulli haddaad isu geysid waxa weeye qofku waa qof xaaladiisa maanka ay wax ka khaldan yihiin mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa qofkan dhibta haysa ma xanuun maankaaba hayo mental health miyuu qabaa mase dabeecadiisa sidaan aha oo khaldan calaamadaha lagu garto u badan oo qofka ka noocaana uu leeyahay waxaa kamid a qofku inuu markasta uu ka walwalsan yahay in dadkii kale ama ehelkii ama saaxiibadii inay ka tegayaan oo aysan rabin inay xiriir la sameeyaan waa qof ay ku adag tahay inuu xiriir sameeyo ama ha noqdo xiriir macnaha qof gabar hadday tahay inuu weel xiriir la yeelato guurkeeda inuu guur ma garanaysaa guur jiro noqdo shaqa hadduu qofku galo shaqooyinka maalin mid buu ka baxayaa waxbarashada markuu ku jiro fahamkii waa joogaa laakiin inuu la qabsan waayo ayaa aada u badan waxay yidhaahdaan impulsive reaction wax la dhahay leeyihiin go-aan khalad ah oo uu gaarayo oo ka fiirsasho lahayn markaa intuu gaaro wax khalad uu sameynayo hadhowna ka xumaanayo
taasdarteeda
mararka qaarkood waxay keentaa inay maaragtay ay dhib isgeeyaan oo ma garanaysa ay isdhibaateeyaan marka waa xanuun jira laakiin ma cadda ilaa hadda inuu yahay mental health ama inuu yahay qofkan akhlaaqdiisa xun
doctor cabdirashiid markaas qofka ka cawda dhibaatada noocan oo kale ah ma laga yaabaa inay jiraan inuu qabo noocyo kale oo kamid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba xanuunka dhimirka
aada iyo aad bay macquul u tahay hadda waddankan u k aan jooga aanu ka shaqeeyo waxa weeye marar badan qof go-aankii waagii hore laga gaaray uu ahaa inuu qabo personality disorder ama shaqsiyadda xun in muddo ka bacdi dhakhaatiirtii markii lagu noqnoqday lagu noqnoqday in la ogaaday qofkan inuusan waxaas ahayn uu qabay xanuun maanka caadiya sida waxaa la yidhahda PTSD oo ah trauma qofa yaraantiisa ku dhacday soomaalidana way ku badan tahay
qof ay dhibaata lasoo kulantay oo kale dagaaladii sokeeyay dagaaladii waxaas oo kale lasoo joogay oo kale macnaha
ha qofu dhibaato ama dagaaladii aan kala soo kulmo ama halkan wadamadan uu joogo dhib kala kulmo yaraantiisii marka trauma ku dhacday ay maskaxdiisii wax ka bedeshay marka kabacdi markay dhakhaatiirtu dib u arkaan ay waxay yiraahdaan waa ku qaldanno markii hore qofka personality disorder ba qabin xanuunkaas uu qabay
waa tahay
ciladu waxa weeye personality disorder daawo sax ma laha laakiin xanuunada kale ta way leeyihiin
waa hagaag ugu dambeyntii dr abdirashiid adiga oo soo koobaya intee ayay leeg tahay muhiimadda inuu qofku raadsado daaweyn diini ah iyo tii cusbitaalkaba
aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka haddii looga shakiyo xanuunada maanka waa muhiim inuu labadaas habba uu isticmaalo inuu qur-aankii iyo ruuqiyo sharciya uu isku akhriyo iyo inuu dawadii dhakhaatiirtu u qortay uu qaato mana isdiidayaan kuwa horumarinayana isagay u taallaa halkaan aan joogno wadamada yurubna cid kuu diidi karta inaad qur-aanka iyo isku akhrida ma jirto
aada ayuu mahadsanyahay kaasi waxa u ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhibirka kana howlgala dalka britain waxa uu warramayey wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho waxaa ka soo ifbaxay kooxo dhallinyaraa oo qaab burcadnimo ah u abaabulan kuwaasoo la magacbaxay ciyaal weero qaybaha bulshadana u geysta falal isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana jirta in ciidamada booliisku howlgallo ay sameeyeen ay ku soo qabteen qaar badan oo ka mida dhallintaasi iyadoo ilaa iminkana ay muuqato in khatartoodu ay sii baahayso haddaba sidee wax looga qaban karaa kooxahaasi la magacabaxay ciyaal weerada ee qaybaha bulshada dhibaatada ku haya waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed cabdulaahi oo horay wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug iyo nuuradiin abshir bacadle oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya axmed
bismillaahi raxmaani raxiim weriya xasan kaafi qoyste iyo v o eba waa idin salaamayaa iyo walaalka dooda igala qayb galaya nuuradiin abshir anigu waxaan qabaa barnaamijkani horta ma aha barnaamij dhallinyaro anu aragtida aan qabo waa barnaamij dembiye abaabulan ah waa barnaamij mashruuca waa barnaamij aan isleeyahay fan la-aan ma socon karo waa barnaamij gacmo kale ku jiraan waxaana isleeyahay anigu dowladdu sida hadda ay wax uga qabanayso iyo sida loo wajahayahay si wax looga qaban karo maaha ama sidii la qumaneed maaha waxaan qabaa dowladdu inay tilaabo adag ka qaado in go-aamo adag laga soo saaro in sharciya laga soo saaro adag oo waali taabanayo ayagana go-aan adag ka noqonayo qaabka loo wajahayo iyo tilaabooyinka laga qaadayana wax badan laga bedelo anigu waxaan qabaa in dadkaani dembiye abaabulan oo nolol diida oo sharci diida weeye in go-aan aan ka yarayn go-aanka laga qaato khawaarijta iyo alqaacida go-aan aan aan ka xanuun yarayn laga qaato siiqada doonta loo dhigo in aan nabadoon kii ka daba yimaado go-aan laga qaadanayo waalidiintooda go-aan adag laga qaato oo marka hore sharci laga soo saaro
haye nuuradiin
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka koowaad waan salaamayaa v o a iyo xasan kaafi iyo walaalkay dooda igula jira axmed marka labaad walaalkay sida uu mataqaanaa hadda u sheego dooda u dhigay aniga kolley kuma raacsani waxayna ila tahay arrintan waxaa wax looga qaban karayaa waa ciidamo madaniya oo xaafaduhu ay abaabulaan iyo in macnaha xaafaduhu ay ayaga dadka ila moog tahay waxa waaye xaafadii waa la yaqaanaa ilmaha jooga arrintan waa mashaakil jira mashaakilaadkuna waa dhacaan oo mar walba arrimo cusub oo bulshada ku cusub way dhacaan waxaani waa ilmo dhibaatooyin geystay oo waaweyn oo xoogaa soo kobcay marka ciyaal weeradan iyo waxaan horta waa mashaakil mashaakilka marka waxaa looga hortegi karaa ciidamo madaniya inay xaafaduhu is abaabulaan inay xaafaduhu macnaha ciidamo samaystaan wax ay dowladu wax ka qaban karto aniga iilama eka sababtu waxay ila tahay dowladdu arrimaha guud maahan arrimahan hoose waxba kama qaban karto waxaan xasuustaa berigii dowladda soomaaliya ay jirta waxaan waxaa wax ka qaban jiray waa ciidamo deegaanka deegaanka waxaasaa wax ka qaban jira haddiiba ay dhacdo ciyaal weere iyo wax lamida iyo wax la arko marka waxaan aad iyo aad anigu aaminsanahay waxa wax ka qaban kara waa dadka xaafadaha jooga in ciidamo la sameeyo, wacyigelin loo sameeyo, dadka la yiraahdo arintan la iska qabto.
Axmed, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Nuruddin, adiga sidee aaminsan tahay in arintan wax looga qaban karo?
Nuruddin Abshir, horta waa mahadsan yahay. Aniga aygeyga aan dooda ku cabirayo waa adkaynayaa, waa ku sii laabanayaa. Anigu waxaan qabaa barnaamijkani inuusan ahayn wax ciyaal ka yimid iyo wax ciyaal inta badan wadaan. Barnaamij dembiye abaabulan ah oo xidida inta muuqata ka weyn leh inuu yahaan qabaa. Waxaan adkaynayaa oon carabkayga ku adkaynayaa waxa wax looga qaban karaa inay tahay dowladdu marka koowaad horta in sharci adag laga soo saaro. Sharci adag in laga soo saaro, laga dhiga qaado, sharcigaasi uu noqdo sharci ciqaab qaraar dhedhensiinaya qofkii barnaamijkaas lagu qabto, iyo dadka waalidka u ah ama ehelka u ah ee aan soo riboot garayn marka horena aan wax ka qaban ee haddana ka daba yimaada na in uu taabanayo sharcigaas markaas lana faafiyo, marka laga dhiga qaadona ciidan loogu talagalay loo sameeyo oo loo diyaarsho ciidan waa samaysan yahay in loogu talagalay oo talis leh oo hogaamin leh oo bar leh la sameeyo, hay-adaha sirdoonka ama informationkuna qayb xoog leh ka qaataan.
Nuruddin, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda waqtigan aanay waxba ka qaban karin ciyaal weerada?
Aniga waxaan ra'yigayga ku sababaynayaa dowladdu dhowr mar ayay ku guul daraysatay inay wax ka qabato arrimahan ciyaal weerada. Waxaana haddii mar lagu guul daraystay oo laba mar lagu guul daraystay, waxaa la rabaa in ra'yiga dowladda la bedelo oo degmooyinka magaalada Muqdisho inay abaabulaan in boqolkii guryaba laysku xiro oo dad madaniya loo sameeyo. Aniga ra'yigayga taasaan ku sababaynayaa boqol boqol guri in loo la suubiyo oo ilaalo ah, in macnaha markaas dadki ayagaa yaqaana, xaafadihii waa la yaqaanaa, dadki ilmihii waa la wada yaqaanaa. Arrintu sidaasay ku joogsan kartaahan anugu qabaa. Wax walbana waxaa lagu salaynayaa gobolka Banaadir arrimaha culayska ah oo maanta ciyaal weerada ee maanta ka taagan in degmada loo sameeyo ilaalo iyo dad jawaasiisa oo mataqaana ilmahaas iyo waa dad kooxa abaabulan oo runtii waa arintaas waa sax, ma la beenin karo. Waa baangado iyo balaayay wataan dadkii mashaakil iyo dhibaato iyo culays, iyadoo Soomaaliya guudahan culays iskeysa, culays kale in lagu sii noqotay iyadana inay macnaha arintaas u sameeyaan dad ilaalo ah iyo ciidamo madaniya oo markaas dadka nabadgelyadooda suga.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi.
Xalka aniga waxaan u arkaa ciidaha amniga inay qaabkay u wajahayaan hadda ay wax ka bedelaan, khaasan booliiska iyo nabad sugidda inay qorshe midaysan ka yeeshaan, la roondeeyo maamulada degmooyinka oo ilaa heer xaafad, ilaa heer waax, ilaa heer laan oo isku xiran in lagu roondeeyo xaafadaha laga shaqeeyo, degmooyinka ay ku yartahay shaqada dowladdu in xoog loo sameeyo oo xoog loo tago loo kormeero, laga roondeeyo dhaqdhaqaaq jiro, yacni cadow caadiya oo taagan oo abaabulan waxaana inay yihiin in loo qaato, isla xisaabtanna jiro oo maamulada degmooyinku aysan barnaamijkan wax yacni ciyaar ciyaar ku ah aysan noqon oo isla xisaabtan jiro.
Haye Nuruddin, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Horta aniga xalka waxaan u arkaa rinta ciyaal weerada in looga hortegi karo oo lagu baabi'in karo oo lagu tirtiri karo in abaabulkaas iyo ciidamadaas madaniga wax igala roon oo maanta ii muuqdaa ma jiraan. Wax walbana xal bay leeyihiin. Ilmahan dhib badan ay dadka ku hayaan, masaajidiyaa lagu soo dukan la'yahay, habeenkii baangaday wataan dadka waa dilaan, moobayladay ummadda ka qaataan, masaajidiyaa cishihii iyo salaadii subaxba la aadi la'yahay, dhibaatooyin badan ay dadka ku hayaan. Waxaan aniga looga hortegi karaa sidaan ba hore usoo sheegay oo xalka aan u arkaa in ciidamadaas la abaabulo, wixii lala kaashan kara lala kaashado,
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug iyo Nuruddin Abshir Bacadle oo ka tirsan abwaanada Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسين هاي حسن كافي قوستي او انو سو ديري اسلامركان انا لسعوتيني حبين تاسي دود دقابن هالكاد كلا سعوتين نوالان تاف سوماليكي بيو اي مركان نكو سو دواد حبين تي عيارها ايا محمود مسعدي
كلا وانا تسندقي استيال دمانتين باكونا سو دواد حبين تا عيارها koobka kooxaha qaarada Yurub ay ku baratamaan ee Champions League ayaa beenkii xalay kooxaha kubada cagta ee Chelsea iyo Benfica u soo gudbeen wareega 8. Kooxda kubada cagta ee Benfica ayaa 5 gool iyo 1 waxay kaga soo adkaatay kooxda kubada cagta ee Club Brugge oo isu geeyay 7 gool iyo 1 labada lugood ay ku soo badisay kooxda Benfica sidaasina wareega 8 ay ugu soo gudubtay. Kooxda kubada cagta ee Chelsea oo lugti hore laga soo adkaaday oo Borussia Dortmund ay hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay ayaa beenkii xalay ahaa 2 gool iyo waxba ku guuleysatay isu geyn 2 gool iyo 1 kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa wareega kale u soo gudubtay sidaasina kooxda kubada cagta ee Chelsea oo macallinkooda culays farabadan uu garbihiisa saarnaa ay guushani ka qafiifinaysaa culayskaasi waxaana Chelsea ay aan ku tahay marka sidan oo kale inay horyaalka kaga liidato inay hanato horyaalka qaarada Europe ee Champions League hadaba sanadkan sidaasi ma noqon doonta waqtiga iyo maalmaha soo socda ayaa kala sheegi doona. Kulamada kale ee xisaha badan ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ayaa gurigeeda ku soo dhaweynaysa kooxda kubada cagta ee PSG oo lugtii hore ay hal gool iyo waxba ku soo guuleysatay kooxda kubada cagta ee Bayern Munich. Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale waxaa lagaga soo adkaaday lugtii koowaad hal gool iyo waxba oo kooxda kubada cagta AC Milan ay ku soo guuleysatay. Haatan guriga kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayay labadan kooxood ku kulmayaan. Haddaba labadan kulan caawa maxaa laga filan karaa? Arrimahaasi waxay la falanqeynaya Farxaan Cali Xaalane oo ku sugan magaalada Muqdisho. Farxaan, soo dhawow, marka hore aan ku hormarno kooxda kubada cagta ee kooxaha kubada cagta ee Bayern Munich iyo PSG oo dabcan ah laba kooxood oo xidiga waaweyn ku hubaysan. Caawa, cidee baa guusha raacaysa?
Aad aad u mahadsan tahay runtii. Isbuucan Champions League kulamada la ciyaarayo kulanka ugu muuqaalka wanaagsan ama ugu weyn ee la ciyaarayo UEFA Champions League kulamadiisa 16-ka waa kulanka dabcan Bayern Munich iyo kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain ee PSG. Lugtii hore PSG gurigeeda ayaa looga soo badiyay, Bayern Munich xali ibra ayay ku soo badisay. Walow Neymar oo ka dhaawacmay ciyaartaas oo runtii uusan ciyaar fiican soo bandhigin, isla markaasna Mbappe oo dhaawac ku maqnay ciyaarta gadaal ka soo galay, walow uu saameyn ku yeeshay kulanka oo isla markaasna gool dhaliyay, walow ofsaid ay noqoto laga diiday. Haddana caawa Neymar ayaa maqan Bayern PSG waxay ku tashanaysaa xidigaheeda waaweyn ee koobka adduunka u cadaraha ka dhigay waa Lionel Messi iyo Kylian Mbappe. Sidaasay tahayna PSG-da gurigeeda joogta Bayern ayaa ka awood badneed oo ka kubada halis badneed runtii. Bayernna koobkan marka la dheelayo waxay ka mid tahay kooxaha ugu saameynta badan marka laga reebo kooxaha Liverpool iyo Real Madrid oo ayagu wacdara dhigay sanadihii dambe. Labada kooxood finaalkii 2022 UEFA Champions League wada ciyaareen, Bayern ayaana ka qaaday PSG. Markala ayay bugbaxda wareegan 16 ku soo aadeen. Bayern ayaa runtii aan waxay isleedahay waxay fooska ayay leedahay oo marka loo eego isku xirka kubadeed iyo weerarka rogaal celiska ee isdaba jooga, Bayern ayaa ka fursad badan kooxda kubada cagta PSG tii loo eego iyo xataa inay kaga khibrad badan tahay koobkan.
Wagas, laakiin marka aad eegto xidigaha ay wadato kooxda kubada cagta PSG oo sidaa sheegtay Mbappe, Messi oo koobka kubada cagta adduunka soo qaaday, Mbappe oo 8 gool soo dhaliyay, xidigaha qadka dhexe ee Ferrati difaacooda oo ninkii Ramos oo koobo fara badan la soo qaaday kooxda kubada cagta Real Madrid, miyaan oran karin PSG arintaas fursad weysiin karta caawa ay ku soo guuleysan karto guriga Bayern Munich.
Maxamuud oo kubadda cagta wax walba dhici kara PSG na koox awood badan oo guuleysan karta waa. Laakiin markan eegno kulankii hore oo guriga PSG lagu dheelayay oo taageerayaasheeda ay ku hor dheelaysay runtii raad ciyaareed wanaagsan oo ka wanaagsan midka Bayern Munich soo ma ay sabandhigin. Marka waxaan isleeyahay PSG khibradirida Champions League oo koox ahaan haysta balo ciyaartoy khibrad kula koobkan oo min 5 mar iyo 4 mar kusoo kala guuleystay ay joogaan sida Sergio Ramos iyo Lionel Messi oo ah khawaaro koobkan runtii wacdara ka soo dhigay khibrad badan oo leh aadana joogaan. Haddana waxaan isleeyahay magaca ayuu runtii Champions League waxyaabaha aan ka barno waxa kamid ah magaca Real Madrid oo aad u tabar liidata ayay sanadkii hore comeback ka sameysay kooxaha weyn oo dhan.
Waa tahay la arki doonaa halka ay caawa guushu aado kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur garoonkeeda iyo taageerayaasha faraha badan ee 60 kun u dhaafaya way adkaan doontaa caawa in guul xaragar laga qaato. Hadaba labadan kooxood cidii badisa barnaamijkeena dambe ee habeen dambe berrito aan ilaahay ayaan ku soo qaadan doonaa. Waa tahay dhegeystayaal, inta aanu markale dib u kulmi doono barnaamijkeena ciyaaranta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxay la falanqeynayay Farxaan Cali Xaalane oo ku sugan magaalada Muqdisho. Farxaan, markale waa tahay dhegeystayaal, tani ku wadan dambe waa Mascado idinku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
Halka dib nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan intii ku talagalnay.
Nasibka mar kale dogo
heskaas ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Mahadalaanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sadaas iyo nabadgelyo.